No niin, shalom. Mä alkaan ne melkein niin kuin Ylirami ennen. Heitä kyllä täällä on aika harvoin, jotka muistatte Ylirami pariskunnan. Joitakin on nuoremmat, ei tiedä. Oli sellainen erikoinen saarnaa ja huumoria vähän oli, mutta itse en naurannut koskaan. Tuossa kun mä istun, niin mä muistan kyllä Ylirami. Oli muuten muista, oliko se tämän temppelin? Olihan ne toki se varmasti, joo. Ylirami esitti muuten... Yleensä jos jonkun vitsin puhuu, niin mä oon pannut merkille, että ei puhunut kuin yhdessä puheessa. Ja mä oon muuten pannut sen merkille, että jos puhuja puhuu liian paljon vitsiä samassa puheessa, pilalle se menee. Kerran Ylirämiin puhuu tällaisen asian, että kun oli armeijassa ollut alokkahia. Ja oli sitten kaviasi kysynyt, että onko kaksikielisiä. Tämä olisi niin kuin tulkki tietenkin, ja se tarkoitti varmaan ruotin kieltä. Joku oli valtavasti viitannut sillä, että minä olen kaksikielinen. Oli sitten kysytty, että mitä kieli sä puhut? Minä puhun edessä vain hyvää ja takana vain pahaa. Siinä oli kaksi kielistä. Ei hymyn häivää, kuulkaa. Me naurattiin ihan monella meni käsi mahaan, ei saanut enää vedettyä, niin ei hymyn häivää. Ei. Sitten alkaa vaan jotenkin näin, että mitäkin se nyt onko, että ottakaa pienet ketut kiinni, kun viintarhaa turmelevat. Täysin niin totisaa kuin ikään pääsy. Mä en kyllä sellaiseen pysty, mutta Risto puhuu tästä että se on avoin tämä sana meillä, siis profeetallinen sana tänään. Se on ihan totta. Mutta me emme voi sanoa ilmestyskirjan 6. luvun tai 4. luvun jälkeen, 14. luvusta eteenpäin olevia asioita, näin sanoo Herra. Meidän pitää vanheta arvioida nöyrästi. Mutta niiskin on oma logiikkansa. Kyllä me jonkun verran nyt päästään niistä perille jo. Ja niin kuin on näistä paljon puhuttu. Mutta nyt kun Risto tuo mainittiin, mä luen täältä ihan sen takia tässä on kyllä kesken asiayhteyttä. Mutta tämä, mistä Risto mainitti. Danielin kirjan luvusta 8 ja 2 viimeistä jaetta. Ja näkyy illoista aamuista, joista oli puhujan tosi. Mutta sinä lukit sen näky. Sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa. Ja minä, Daniel, olin raukea ja sairasti jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan tykönä, ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden, enkä sitä ymmärtänyt. Enkeli selvitti siinä, tässä 8. luvusta mä näyn vielä. Mutta se selvitettiin siksi, että Daniel sai kirjoittaa sen. Vanhan testamentin, kun mä tulin uskoon, niin mä ihmettelin varsinkin silloin aluksi, että miksi heidän ei saanut näitä tajuta. Siinä on aika yksinkertainen vastaus. Kuvitelkaappa, jos olisi selvästi tienneet, että Israel on kansana Jumalan sanan julistuksesta pois, kuulkaa, 2000 vuoden ajan, pakana kansojen seurassa. Olisiko ne kestänyt? Mutta nyt ei tiennyt tätä. Että profeetat kirjoittivat, mutta eivät tarkasti tienneet. Heillä oli kuitenkin sellainen toivo, että he toisillensa sanovat sabattiaterille, että sabattiaterialla ensi vuonna Jerusalemissa. Ja pitkän ajan heiltä salattiin nämä. Ja valitettavasti Israel kansana tänäänkään ei näe näitä, koska se peitevaate vasta Kristuksessa poistuu. Mä nyt kuitenkin Risto ei sanonut ollenkaan, että no ei se nyt tietysti tarvinnutkaan sanoa, että meillä on, pitää sanoa, että jos Herra suoja elämme ja meillä on voimia, ja Herran johdatusta, että me ei niin, että yritetään tehdä, me teemme kyllä, jos Herra meille suo, niin ohjelman Jeesuksen tulemuksesta. Mä en tiedä, kuinka se tuloko se näkyvihin vai tuloko se vaan kuuloaistilla vai miten, tuloko molempia. Molempia ilmeisesti. Me ollaan sellaisessa aikakaudessa, te olette huomanneet, on paljon erittäin hyviä sananjulistajia, jotka opettavat, että Jeesus ei voi tulla vielä, vaan antikristuksen pitää tulla ensin. Meihin on hiukan siapannut tämä aihe, kun mä oon kauan näitä tutkinut. Ja kun mekin mielestämme ollaan päästy Herran sanasta näistä perille. Tiedättekö, mistä tämä sekaannus johtuu? Israelia ja seurakuntaa. Ei ymmärretä erottaa riittävästi toisistansa. Ja siinä on sellainen salaisuus sitten vielä. Minäkin vaikka on uskoon tullut vasta vähän vajaa 30-vuotiaana, niin sitä ennen minäkin käsitin, mikä on pääsiäinen. Kun siitä oli, kyllä se oli opetettu. Helluntaista en kovin paljon käsittänyt meidän uskoon tuloa, mutta me, varsinkin helluntalaiset ja muutkin, kun me tullaan uskoon. Kyllä me tietää ja käsitään ja ymmärretään, mikä on helluntai. Mutta siinä vanhemmillakin ne Israelin juhlat sitten onkin. Siis meilläkin. Ei me ymmärretä syksyn juhlista mitään. Tässä on nimittäin yksi erikoinen salaisuus, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta. Syksyn Israelin juhlat ovat symbolina Herran paluulle. Ja roomalaiskatolinen kirkko on aikoinansa nämä salannut pois. Ja on jäänyt vaan nämä kevään juhlat. Ja esimerkiksi tällainen sanonta, kun viimeisen pasuunan soidossa Jeesus saapuu, niin se käsitetään, että se on Raamatussa, se on todella siellä niitä viimeisiä pasuuna tai viimeinen pasuuna. Ei se niin ole. Se avautuu vasta näillä. Nyt minä en ollenkaan tarkoita, että minä olisin joku erikoinen Israelin juhlien tuntija. Valitettavasti en ole kyllä. Vaikka nämä on mulle rakkaita alueita, niin mä oon tosi huono tuntemaan näitä juhlia ja niiden salaisuuksia. Mä oon viime aikoina yrittänyt sitä tutkia, se mitä on pystynyt. Nyt esimerkiksi tämä pasuuna. Nyt kun Mattiaksen evankeliumin luussa 24, mä luen jakeesta 3, vaikka 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuona valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaat ja voimat järkkivät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja nyt voikin pyörätä keskittykää. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhotessa. Ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Nyt ylösotto laitetaan tähän. Tämä on selvästi Jeesuksen näkyvä paluu. Päivän selvästi. Maan sukukunnan parkuvat. Ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ne vetoaa tähän, että suuren pasuunan pauhotessa. Tämä olisi se viimeinen pasuuna. Eikä ole. Mä luen ratkaisevan paikan tähän kyllä Jesajasta nyt sitten heti päällä, mutta ennen kuin mä sen luen. Nyt näissä juhlissa on tällainen erikoinen, mulla on vähän äänensvikaa, mulla on 3 päivää maan yskan takia, ei musta kyllä kuumetta ollut, mutta näissä on hämminkiä. Nyt kun näitä juhlia ei sisäistetä, se ensimmäinen syksyn juhla on pasuunan soiton juhla. Ja siinä on viimeinen pasuuna nimeltä oikein. Ja seuraava on Jom Kippur. Ja siinä on tämä suuri pasuuna. Ja sitten tämä pasuunansoiton juhlan symboli on, ajatelkaa oikein, ylösnousemus. Siis juutalaisuudessa. Ensimmäinen syksyn juhlan symboli on ylösnousemus. Siinä on viimeinen pasuuna. Ja nyt katokaappa, kun tässä sanotaan näin, että ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Ketä nämä on, jotka kootaan tässä nyt? Jesajan 27, sen 2 viimeistä jaetta kirjaimellisen tarkasti sisälukutaidolla ilmaisee sen, mitä nämä on. Jesaja 27, jakeet 12 ja 13. Mutta tässä sanotaan sinä päivänä. Vanha testamentti on tämän tyyppinen, kun heitetään tästä sanaa sinä päivänä. Se on se Herran päivä. Se on se Herran päivän aika. Se on se 7-vuotinen vihanajan ajanjakso, jotta se ainoastaan se aivan se viimeinen yksi päivä. Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufra virrasta aina Egyptin puron asti. Ja teidät, te israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen. Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan. Ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartamat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa. Huomasitte, kuinka tämä on yksinkertaista. Ei tässä mitään selityksiä tämän kummin kaivata. Siis Matteuksen 24 suuri pasuuna. Silloin kun Jeesus palaa näkyvästi, silloin kootaan vasta sen lopullinen Israelin paluu. Jesaja 11 on ihan samaa, mutta en enää sitä lue, siinä ei puhuta pasuunasta, mutta se on kuitenkin tätä samaa kontekstia. Tällaiseen näppäryyteen nimittäin nyt kaatuu monet, jotka ovat muilla alueilla vaikka kuinka hyviä sanantuntijoita. Niin huomasitte, kuinka tämä yksinkertaisesti tämä näkyy. Israelia ei ymmärretä erottaa seurakunnasta. erillensä. On lukemattomia monia muita asioita ja alueita, joissa tämä paljastuu. Mutta meillä on Riston ja Johannen kanssa, jos Herra suoja elämä, jolla on voimissanne, niin jos meillä olisi tämän kevään aikaan mahdollisuus selvittää näitä asioita ja mahdollisimman tarkasti. Siitä voi tulla ihan hyvä isokin kokonaisuus. Mutta me olemme menneet tähän 15 lukuun ilmestyksen kirjoon, ja mä en ole kyllä ylhäältä tähän pannut mitään. Nämä on mulle tuttuja alueita, että mitä mä näistä sitten tuon. Mä en ylistä kaikkia luja, mutta jotakin mä tästä ainakin aluksi luja. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. 7 enkeliä, yöllä oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Nyt kun teitä on monia täällä, jotka ette ole aikaisemmin ollut, niin huomatkaa, kun ilmestyskirja aloitetaan lukia alusta, niin siinä sanotaan kyllä, että lähettämänsä enkelin kautta, siis Johannes ainavan näyt. Mutta sitten kun se ensimmäistä lukua luetaan, huomataankin siellä ilmestyykin Jeesus. Ja alkaa puhua Johannakselle. Elikkä, katokaappa, ne 7 seurakuntakirjettä ei tullutkaan enkelien kautta, vaan ne tuli Herra Jeesus Kristus. Ja katokaa, se tarkoittaa niitä tänäänkin, siis tänä iltana ja meidän koko seurakunnan aikakauden läpi. Herra Jeesus puhuu, eikä enkelit. Enkelit voi olla, niin kuin ne onkin palvelevia henkiä, lähetetty palveluksia niitä varten, jotka saavat autuuden perjää, niin kuin hebrealaiskirjeen toisen luvussa sanotaan. Mutta sanoman tuo ja pyhän hengen kautta seurakunnan aikakaudessa on Herra Jeesus Kristus. Ja tämä on se ilmestyskirjan erikoisuus. 6 luvusta lähtien ei puhu enää Herra Jeesus. Ja sitä pitäisi tajuta, että hetkinen, miksi ei puhu? Kertaakaan ei sanota enää, että mikä henki seurakunnalle sanoo. Kun enkelit puhuvat, ei enkelit pysty puhumaan sitä sanomaa, minkä Jeesus pystyy. Enkelit ei edes sitä sanomaa pysty puhumaan kuin sinä ja minä. Ei enkelit voi saada syntiänsä anteeksi. Ei ne voi sanoa, että minä sain syntini anteeksi. Ne ei samalla tavalla voi olla Jeesuksen todistajia kuin me. Tämä on aika erikoinen näky, mutta näin se muuten on. Ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ei jossakin enkelien maailmassa. Niin on, kyllä, niin on. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun ja niiden, jotka olivat saaneet voiton perosta ja sen luvusta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisosi Mooseksen, Jumalan palvelijan viidyttä ja Karitsan viidyttä, huomaatteko? Tämä on erikoinen joukko, he veisosivat siis Mooseksen viidyttä. Ja Karitsan viidyttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala kaikkivaltias. Vanhuskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansujen kuningas. Kuka ei pelkäisi Herra ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartamat sinua, koska sinun vanhuskaat tuomesi ovat julkitulleet. Ja sen jälkeen minä näin, todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Ja ne 7 enkeliä, joilla oli ne 7 vitsausta, lähtivät temppelistä puettuna puhtaisiin hohtavien pellava vaatteisiin ja rinnolta vyötettynä kultaisa vyöllä. Nyt kun näissä alkutekstissä, kun noumista katsotaan, ei enkelien, vaikka sanotaan hohtava puhtaat vaatteet, itse erotu tästä suomen kielestä. Ei niiden puku ole sama kulkaan kuin Kristuksen vedellä pestyjen lunastettujen puku. Se on eri sanoilla noumiskin täysin. Ei tätä pukua, minkä Jumalan armosta me saadaan, ei tätä voi saada muuta kuin Kristuksen vedessä valkaistu. Tämä on tosi köyhä tämä suomen kieli, vaikka mä kyllä muita kieliä osaakaan, suomi ja lapua murteella, mutta siitä huolimatta. Noumista näkyy täysin kirkkaasti. Kokonaan erilaiset nimet on, kuulkaa, puvuilla. Ja yksi niistä 4 olennosta antoi niille 7 enkelille 7 kultaista mallia, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. Kuvitelkaa oikein. Täälläkö pitää seurakunnan seikkailla sitten? Täynnä Jumalan vihaa vuodatetaan maljat tänne. Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa. Eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden 7 enkelin 7 vitsaus tuli käynyt täytäntöön. Olisiko ne ortodokset saanut tästä tämän savustuksen? Mä olen Valman kanssa ollut jollakin se oli mun Keisolan tapannekin. Miina me oltiin tuolla Itä-Suomessa johonkin ortodoksikirkossa. Ja siellä tosiaan sitten heilutettiin sellaista savustusta. Ja mä vaan tässä ajattelin yhtäkkiä muista, että olisiko ne jostakin tästä sen ottanut. Mä en tiedä, oliko mun todistus sille papille ulkoonan nyt oikein Jumalan hengestä. Siinä taisi olla vähän ärtymystäkin mukana. Mä olin uskossa aika nuori silloin. Niin mä yritin kuitenkin selittää, että kuule, sulla on täysin mahdollisuus päästä kuule oikein oikeasti uskoon. Että sä voit saada kuule syntis anteeksi ja voit saada vielä lahaa ja julistaa kuule Jumalan sanaa. Kuuntelin vaan, eikä puhunut kyllä mitään, mutta kyllä mä epäilen vähän, että ei se oikein mennyt perille ehkä. No niin, 16. luku. Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanomaan niille 7 enkelille. Menkää ja vuodattakaa ne 7 Jumalan vihan maljaa maan päälle. Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Nyt kun siellä aiemmin on tämä pedon merkki on annettu. Nyt se teologia, että Jeesus ei voi hakea seurakuntaa pois ennen antikristus tuloa. Niin seurakunta pitää olla täällä nyt sitten. Ei saisi ostaa eikä myydä eikä mitään. Ja sitä paitsi, sehän tapetaan lähes kaikki. Koska pyhät annetaan tämän pahan valtaan, mikä silloin on. Siis ne pyhät, jotka silloin tulevat uskoon, nehän pääsisältö se tapetaan. Ja toinen enkeli vuodatti mallinsa mereen. Ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi. Ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vedeksi. Tämä on vähän niin kuin niitä Mooseksen ajan tapahtumia, mitä oli. Tällainen aikakausi on tälle planeetalle tulossa, mutta minä olen ihan sydämästäni kyllä itse näin koen, että Jumalalle kiitos, me jotka ollaan uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kun me saamme riippua Kristuksessa kiinni, niin meidän ei tarvitse tähän aikakauteen jäädä. Eikä myöskään sen lapsen, joka siellä on. Se on ihan varmaa. Ja minä kuulin vetten enkelin, se on oikein näin, joo. Minä kuulin vetten enkelin sanovan, vanhurskas olet sinä, joka ole ja joka olit sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeettaan verta ovat vuorottaneet, ja verta sinä olet antanut heille juora, sen he ovat ansainneet. Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti Herra Jumala kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Ja 4. enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Tämä ei ole vielä mitään, tämä ilmaston lämpeneminen nyt. Aurinko tulee jollakin tavalla muuttumaan. Ja kyllä sen sitten näkevät näillä linssillä, että jotakin siellä tapahtuu. Siinä on kovia selvityksiä, mutta tätä näe, jos eivät usko soo, mitä mä luin. Ja 4. enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja siellä annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ilmestyskirjassa on sitten lopuksi, ettei mikään helle ole heihin osuva. Se on nimettään se kultakaupunki. Siinä ei ole enää minkäänlaista vaivaa eikä puutteita. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä. Hänen, jolla on vallassa nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Se viimeinen vihan aika, se näkyy muualla, se näyttää olevan, että harvat enää tekevät parannusta. Tosi harvat. Se näyttäisi menevän aina sinne loppuun asti, kun Sakarian, no siinä ei mitään olekaan, saan olla siellä. Sakarian, tämä kyllä ei saa pudota, joo. Sakarian kirjan luvussa 12 sanotaan, että Israelin päälle vuodatetaan henki, ja he katsovat hänen, jonka lävistäneet. Tämähän tapahtuu vasta siellä vihan ajan lopussa, että kuinka paljon tämä pitää sisällänsä sitä aikaa, että ihmiset eivät tee parannusta. Ja 5. enkeli vuodatti mallinsa pedon valtaistuumalle, ja sen valtakunta pimeni. Ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa. Mitä tämä sitä tarkoittaa, koska hengellisesti se on pimiä muutoinkin. Pimeneekö se hengellisesti vielä edelleen? Ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paisiettansa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Taas toistuu tämä. Me ollaan kuulko erikoisen sohjassa tänään vielä. Vaikka me uskovinakin kulkaa lankeemme. Ja kyllä meillä niin käy joskus. Meillä on kulkaa täysi valta. Oikein taivaan valta tehdä parannuksen. Meillä on valta saada kuule synti, kulkoa syntimme anteeksi uskovinakin. Mä oon usein sanonut, se on mulle oikein rakas jae ja paikka, että hän on, siinä Herra on siis pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Ja hän on ennen kaikkia muuta uskovien vapahtaja. Ajatelkaa, mitä ne on meille. Mutta täällä ei sanota mitään tällaista enää ilmestyskirjassa. Vaikka seurakunnan pitäisi monien mielestä seikkailla täällä. Huomatkaa, että yhtään kirjainta ei ole 6. tai 4. luvun jälkeen enää seurakunnalle. Ei mitään. Ja 6 enkelivuodetta maalissa suureen Eufrat virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Nyt on Jesajan 11. On tämä sama. Mutta siinä ei sanota tätä, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville, siis Iran kuninkaille sinne sotaan. Siinä on taas on Israelin paluu. Se on siis saman Eufratin kuivuminen siellä on. Mutta siinä mainitaan Israelin paluu. Ilmestyskirjassa mainitaan tämä, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Siellä ne nyt kokovat voimiansa, Iran joukot. Tämä täytyy tarkoittaa kauko-Iran joukkoja. Mao on aikanansa kerskunut, että Kiina pystyy lähettämään 200 miljoonaa sotilasta. Ja täällä aiemmin ilmestyskirjassa sanotaan, ilmestyskirja tai Raamattu ei tunne lukua miljoona, vaan se sanoo sen tuhansina ja kerrottuna. Mutta se sama on 200 miljoonaa, minkä Mao on kerskunut jo. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja peron suusta ja vääränpurhuvetan suusta lähtemään 3 saastaita henkiä, sammakomuotoisia. Sillä ne ovat riivaaja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, huomatkaa, tekevät ihmeitä. Ne lähtivät koko maanpidin kuningasta ja luo koko maan heidät sotaa Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas, autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin. Ette hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeäntänsä nähtäisi. Tässä on tällainen poikkeava jae täällä välissä. Se on nyt näille, jotka siellä ovat uskoon tulleet siinä aikakaudessa. Toki se nyt puhuu meillekin. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmakeeron. Tämä on se evankelistajien. Heilläkin on veren evankeliumi. Mutta on Harmakeeron ihmisveren evankeliumi. Siinä on aika suuri ero meidän evankeliumiin kuitenkin. Ja 7 enkelivuodetta maansa ilmaan. Ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja tuli salamoita ja ääni ja ukkosen jyrinää. Ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kun ihmisiä on ollut maan päällä. Nämä, mitä nyt sanotaan maanjäristykseksi, nämä tietysti on niitä. Tässä pitäisi olla eri nimi. Ei se ole maanjäristys enää, mikä tässä tulee, vaikka se onkin maanjäristys. Se on niin valtava. Tämä jae 19. Ja se suuri kaupunki meni 3 osaan, ja kansojen kaupunki kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä niin, että he antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Silloin, kun siellä kauko-idässä oli, onko se nyt vähän 10 vuotta, joku oli se jättimäinen maanjäristys. Se oli 8 asteen tai nykyään magnitudin, kuinka ne sanoo. Mä näin Sokoksessa silloin en tuntenut ihan vieraan miehen. Hän sanoi tällä tavalla, että jos 9 asteen maanjäristys tulee, me ei pian osaakaan ajatella, en minä osannut ainakaan, että 8-9 on vaan aika vähän. Se on kuulemma 70 kertaa suurempi kuin 8 asteen järjestys. Se menee progressiivisesti aina vaan. Jos tulee 10 järjestys, se voi olla monta 100 kertaa suurempi. Se mies sanoo, että jos Himalajalle tulee 9 asteen järjestys, se on yhtä kivireykkiä, että kaikki menee. Ei kestä yhtään. Mikään vuodet ei kestä. Inhimillisen tutkimusten mukaisesti puhui siis mies, että kaikki vuodet sortuvat. Sellainen aikakausi on tulossa. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, leivisko on tuollainen 560 kiloa. Satoi taivaasta ihmisten päälle ja ihmiset pelkäsivät Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Mä oon joskus aikoja sitten jostakin lukenut, että näissä ydinkokeissa, mitä ne suuressa viisaudessaan tekivät merilläkin ennen, ajatelkaa oikein, ydinkokeita, on noussut niin hirvittävät vesimassa, kulkaa 10 kilometrin korkeuteen, vähintään 10, jäätynyt siellä. Ja niin kauheita jäämölttiä, oikein mölttiä on tullut rautaa sen laivan kannen läpi on mennyt. Nämä tulevat tietysti toiset, voi tulla ydinpommienkin seurauksena. Mutta sitten tämä 17 ja 18 luku, tämä on aika erikoinen. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Tämä portto, kun se esitetään naisena, sehän kuvaa naista, joka ei ole aina ollut portto, vaan on langennut tällaisi portoksi. Me kaikki ymmärrämme, mitä tarkoittaa portto, että selittää. Mutta se kuitenkin esitetään yleensä aina naisen hahmossa. Me ollaan justiin tällaisessa aikakaudessa. Kuka on demoninen henkivalta? Sillä on täydellinen yritys ja työ. Saara uuresti syntyneiden seurakunnat myöskin tähän malliin, että myöskin meistä tulisi monella tavalla portto. Nyt mä en tarkoita ollakaan ensisijaisesti tällaista fyysistä porttoolemista. Siihenkin toki vihollinen meitä yrittää, mutta se on hengellinen sekaantuminen sellaisiin alueisiin ja asioihin, minkä Jumalan seurakunta ei ole koskaan tarkoitettu sekaantuvaksi. Siis uskonnollisuuden menoihin, jotka selvästi tunnistetaan. Me sillä mitään emme koskaan ole voittanut, emmekä voita, vaan aina se on häviö. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä. Ja piti kädessään kultaista malliaa, joka oli täynnä kauhistuksia hänen haureutensa riettauksia. Tässä on tällaisia värityksiä ja kaikkia. Katokaappa, kun aikaan se roomalaiskatolinen kirkko, kun se on muodostunut. Siellä on tullut heti nämä tällaiset valtavat taustavärityksät. Ja kyllä te olette jostakin televisiosta nähnyt, mitä se on sieltä sisältä. Tämä on pakko olla. Siis roomalaiskatolisen kirkon on pakko olla se porton runko, joka tulee ja kokoaa sitten. Tässä ei ole tilaisuutta niin paljon puhua enää Dalilin kirjastakaan, mitä sieltä näkyy, niin täytyy olla joku kokoja, joka kokoaa maailman uskonnot yhteen. Ja siihen kulkaa kelpaa vapaat suunnatkin. Ja näyttää siltä, että monet siellä johtajatasolla eivät näitä ymmärrä. Se on niin kumma paikka, kun tämä profeetallinen sana on äärettömän harvoilla näköjään uskottu. Tai sitten se olisi uskottu, mutta tästä ei välitetä. Roomalaiskatolinen kirkko siis täytyy ilman muuta olla tämä kokoava voima. Ja tämä nykyinen paavi, tämä on erittäin kavalo ja kierä. Tämä itse ei tarvitse olla sydämessä näin, että nyt minä yritän pettää. Vaan voi toimia ihan hyvän tahtoisesti. Mutta siis varjopuoli siinä on, joka puuttuu. Paavi ei usko koko Raamattuun. Ei ole koskaan uskonut. Ei yksikään paavi. Ei ole ikinä uskonut koko Raamatun olevan Jumalan sana. Ja hänen otsaansa oli kirjoittu nimi salaisuus. Mitä? Jae. Joo, tämä on nyt 5. jaetta lähdetään lukemaan. Siis luvusta 17. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus. Suuri Babylon, maan porttoni ja kauhistuksien äiti. Oliko se ensimmäisen vai toisen Pietarikirjan lopussa? Se oli vissi ensimmäinen. No kyllä se ei. Niitä on kuin 2 kirjettä. Siellä on merkillinen avain laitettu tähän. Mikään Raamatun tietosanakirja eikä mikään lähteet eivät tiedä, että apostoli Pietari olisi ollut siellä muinaisessa Babyloniassa. Mitkään lähteet eivät tiedä. Pietari lähettää terveisiä tältä Babyloniasta. Se tietää, että Pietari on ollut Roomassa. Eli Pyhä Henki antaa tällaisen vinkin silloin jo. Että kattokaa nyt, siellä se Babylon on sitten tulevina aikoina. Se Baabel, ei siellä mitään kaupunkia. Sitä monta kertaa yritetty rakentaa, mutta ei siitä saa rakennettua. Siellä Irakissa, mihin se nyt on, siellä lähellä, en osaa nyt justiin paikkaa sanoa. Ei se ole se Mä muistan takavuosina, Patmoradioskin puhuttiin, että tässä tullut olemaan se rakennetaan sinne se Paavelin kaupunki. Mä ajattelin, että voi hyvä, mihän se eikä rakenneta, vaan kyllä se Rooma täytyy olla. Ei sitä pääse mihinkään. Ja minä näin sen naisen oleman juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä. Ja nähdessään hänet minä suuresti ihmettelin. Miksi ihmettelin? Siinä aikana, kun Johannes oli vankina Patmoksella, se rauhaisa aika oli päättynyt jo. Aluksi oli, jotta seurakunta ei vainottu. Mutta silloin päitä oli tippunut. Paavalin pää oli tällöin tipahtanut jo giljotiinilla. Miksi Johannes ihmetteli, että kun tällainen oli juovuksissa pyhien verestä. Katsokaa, Johannes näkyy näkynä tämän porton. Siinä on ilman muuta myöskin kristilliset symbolit. Johannes on ihme, vaikka tässä ei niin sanota. Mutta totta kai Johannes on ihmeissään, että mitä? Kuinka tämä voi vainota? Roomalaiskatolinen kirkko, äläkää ihmetellä, kun mä jonkun verran tätä mainittin. Alarajana on historiansa aikana tappanut vähintään 10 miljoonaa uskovaa. Vähintään alarajana. Ja siinä on niin kuin tällainen salaisuus, että tämä tosiaan tulee kokoamaan muslimit ja kaikki tähän samahan porukkaan vielä sitten. Nythän oli jo tällaista, oli se Krislam vai mikä sen nimi nyt oli. Ja joitakin, ajatelkaa. Kristinusko ja Islam. Mutta alkaa, joitakin huippuhelluntaivaikuttajia on mukana jo Krislamissa. Tämä on täysin mahdottomalta tuntuu sanoa, mutta se näkyy liikakin selvästi, eikä tämä ole mikään luulo. Myöskin Jonkit Soo on antanut näitä myönteisiä lausuntoja tästä. Tällaista aikakautta kohdalla on menossa. Se, mikä meillä on tärkeintä, niin tietenkin, että me pysymme Kristuksessa kiinni, mutta pitää muistaa, että sana tuli lihaksi. Siis sana tuli lihaksi. Meidän tulee uskoa, kulkoa näihin pyhiin kirjoituksiin ja tutkia näitä. Ja enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon peron salaisuuden, joka häntä kantaa, jolla on 7 päätä ja 10 sarvia. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä, tämä on käsittämätön paikka. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kartukseen. Siis menevä kartukseen, tämä on henkilö, ei valtio me kartukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kuin näkevä peron, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tämä saattaa tarkoittaa tätä Antiochus Epifanesta, joka siis paljon ennen Jeesuksen aikaa meni temppeliin ja uhras siellä sijaan ja häpäisi temppelin täysin. Koska Antikristushan tulee sitten menemään, temppeliä rakennetaan Israeliin. Tästäkin on kärvääntiä, mutta se on ihan varma, että rakennetaan. Antikristus tulee menemään temppeliin julista olevansa Jumala siellä. Ja silloin vasta juutalaisten silmät avautuvat. Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä aina istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä nyt lähdetään merkilliseen paikkaan. Heistä on 5 kaatunut. 1 on. Viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Mitä tähän on kätketty? Heistä on 5 kaatunut. No näitä valtakuntia. Näitä muinaisia valtakuntia. Ensimmäinen oli Egypti tietenkin. Nämä on siis valtakuntia, jotka muinoin hallitsivat koko tunnettua maailmaa. Jotka kantoivat niitä tunnetun maailman kansalta verua itsellensä. Ensimmäinen oli tietenkin Egypti. Ja sitten seuraava oli Assyria. Assyria, joka vei niin sanottu 10 heimoa pohjoisen Israelin jo vankeuteen. Ja sen jälkeen tuli Babylonia, Nebukadnessarin Babylonilla, ja oli siinä muitakin kuninkaajia. Ja myöskin se kaatuu. Tuli Meero-Persia, joka oli jonkun aikaa ja kaatoo tämän Babylonian valtavan, kun on sanottu, että on 100 metriä korkea muuri tullut siihen aikaan, ja hevosvaliko on laittu siellä päällä. Mutta ne patos tämän, oliko se kumpi sen tuli Babylonia, oliko se Tigris vai Eufrat, tätä mä en muista kylläkään, mutta se meni läpi sieltä. Ne patos sen joen sieltä kauempaa. Sitten ne meni yöllä joen juomaan, mennä sinne vaan Babyloniin valtas sen. Mä luen vielä toisen kerran tämän. Heistä on viisi kaatunut. Yksi on. Viimeinen ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Yksi on. Mikä Johanneksen aikana oli? Se oli Rooman valta. Yksi on. Ja viimeinen ei ole vielä tullut. Tässä on käsittämätön salaisuus laitettu tähän. Tämä viimeinenkin on Rooman valta. Mutta se on käynyt niin, että alkaa valtavan pitkän ajan. Rooman valta on nukkunut. Ei mitään valtaa maapallolla. Ei toisen maailmansodan aikanakaan mitään. Ihan nukkunut. Kuulkaa, kun Israel itsenäistyi, Risto mainitti jotakin. Heti paikalla Rooman valta heräsi. Siellä sieluvielisen, siellä tuli kovat paikat sieluvieliselle. Jotta nyt pitää saada oman valtakunnan eloon. Mutta se on toisenlainen tänään, se on salakavala ja kierä. Se on valtavan sivistynyt ja silloin on ihan tällaisia oikeudenmukaisia lakiakin, lukunottamatta hengellistä elämästä ei välitä mitään, ei vaikka tunnusta. Mutta tämä on päivän selvää, että tämä on valtaan lähtemässä, mutta tämä ei ole lähelläkään vielä se, mikä se tulee olemaan. Se on aivan vasta tällaisessa alussa. Sen pitää ensiksikin Danielin kirjan mukaan, sen pitää levittäytyä etelään ja itään. Aivan niille samoille alueille, minne se oli ennenkin. Erittäin suuri todennäköisyys, että Pohjoismaata tällaiset rupukansat, ei mä nyt rupukansoja ole, mutta nämä jää pois. Enemmän ne rupukansoja tulee, sinne tulee Syyriä, että sinne tulee, mennäänkö Irakkia myörin sitten. Mutta esimerkiksi tämä Kreikka, Babylon, tämä Kreikan ja Makedonian valta, sehän ei kestänyt oikeastaan kuin 11 vuotta ennen Roomaa. Mutta nämä alueet, se on kumma paikka. Danielin kirjan 8. luvussa, pitäisiköhän mun lukia siitä. Siinä sanotaan päivän selvästi. Nämä jaajan vähän asiayhteys jää kyllä kesken, mutta 8. luvusta oikeastaan 9. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi. Katokaa, tässä puhutaan samaten sarvista. Alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja ihanaan maahan päin, siis Israelin päin. Ei tämä ole tosiaan vielä nyt se alue, mikä Roomalle pitää tulla. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Mä en lue, mutta jos haluatte panna ylhää, niin ilmestyskirja 12.4. Siellä on tämä sama. Siellä on justiin tämä sama. Eli sieluvillisen voimat, ne pudotetaan maa planeetalle lopullisesti. Ja katsokaapa, mikä salaisuus tässä on. Niin kauan, kun Jumalan seurakunta on täällä maan päällä, niin nämä sieluvillisen voimat siihen lopulliseen kokoonpanossa maan päälle, ne ei voi tulla. Ne on nyt ilmavallan hallitsijana tälläkin hetkellä, ne häidyttää jo valtavasti. Mutta tämäkin sitten siellä ilmestyskirjassa kertoo sen. Ne tullaan pudottamaan tänne, niille ei ole enää valta mennä siis enää tänne esimerkiksi Herran eteenkään syyttämään meitä sitten. Nyt niillä ymmärtääkseni vielä on. Ja kuinka se voi meitä syyttää? Valehdellenko? Valitettavasti sen ei tarvitse valehdella. Valitettavasti. Me ollaan uskovinakin monta kertaa erehtyviä, meissä on virheitä. Sehän puhuu meistäkin ihan totta, valitettavasti. Mutta sitten se enää pääse. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinaastakin vastaan ja täältä otettiin pois jokapäiväinen uhri. Hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Tämä kertoo siis sitä aikaa, kun temppeli rakennetaan. Mutta mä en nyt enää tämän enempää tästä paikasta. No, mä voin täältä. Niin, tässä on muuten jakeesta 22, niin täällä nyt sitten hajoaa tämä Kreikan Makedonian valta. Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle. Se on neljä valtakuntaa nousee sitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän. Historia todistaa nimittäin tämän, että tämän Aleksanteri Suuren, kun kuollut 31-vuotiaana, valta on päättynyt, niin 4 hänen kenraaliansa ottanut sitten tämän vallan. Mutta tässä on aika mielenkiintoinen jae. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiinsä mita, nousee kuningas, kasvulta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastansa. Ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä. Tämä on nyt taas kuva antikristuksesta. Mutta huomasitteko, mitä sanottiin? Hänen valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiinsä mitan. Tämä tietysti tarkoittaa nyt ihan henkilökohtaisesta uskostakin luopumista. Valitettavasti se tapahtuu nyt ihan oikeasti uskovien keskuudessakin liiankin paljon. Mutta totta kai tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi läntinen maailma on hyljännyt ja hylkäämässä juutalaiskristillisen kulttuurin. Siis se kansanosa, joka ei koskaan uskos ollutkaan, mä tarkoitan. Mutta tämä juutalaiskristillinen kulttuuri lakeinensa ja kaikkinensa on kuulkaa varjellut läntistä maailmaa. Että se kaikkein pahin synnin valta ei ole päässyt valtaan. Mutta kyllä me täysin selkeästi näemme tämän ajanjakson, kuinka tämä on valitettavasti käynyt Suomessakin. Kuvitelkaa, mikä tapahtuu nyt ensi kuulla Suomessakin hallituksen joukoissa, eduskunnan. Tämä homouden hyväksyminen. Mä en tarkoita ketään pelotella, mutta jotain tapahtuu. Tämän kansan päältä tullaan, kuulkaa, ottamaan jotakin varjelevaa voimaa pois. Mitään sille ei voi. Niin tulo, kuulkaa, käymään. Me saadaan tähän varautua, älkää ihmetelkö. Se on sellainen tämä, joka lailla tämä aikakausi, tämä on pahas mallis. Mutta Danielin kirjas sitten, kun on nämä valtakunnat samaten, siinä on erittäin mielenkiintoista huomata. Tässä vain sanotaan nämä kaikki, mitä tässä on ollut. Mutta Danielin kirjassa ei puhuta Assyriasta enää mitään. Siellä puhutaan 4 valtakunnasta, ja sikälikin aika kierrästi. Se 4. valtakunta, Rooma, nähdään niin kuin se olisi koko ajan, vaikka se on välillä uinunutkin. Mutta siinä puhutaan selvästi, ja se mitä siinä puhutaan, se pääkeskittyminen on Rooman valtakunta, jolloin rautaret, hampaat ja niin edelleen. Oletteko huomanneet uutisista? Mua huvitti, kun tämä EU-hin mentiin silloin. Voi kuinka poliitikot julisti, että niin vain tällainen taloudellinen liitto. Ei uskonnollinen, ei sotilaallinen. Tässä vaiheessa puhutaan täyttä höyryä EU:n puolustusarmeijan muodostamisesta. Minä naudun, että voi teitä, kuulkaa, vaikka että kuinka viisaisia, niin sanan selkeästi sanoo, että sieltä on kaikkein väkevin, siis sotilaallinen valtakunta, mitä maa päällänsä kantaa voi. Ja se voi olla, että lähiaikoina maailman poliisi, Amerikka, tulee pyörähtämään jollakin tavalla, pannaan tästä vallasta pois, mikä sillä on. Tapahtuuko se Trumpin aikakaudesta, en saa sanoa, kun niitä aikoja me emme varmasti tiedä. Mutta se voi olla, että ei taita tulla kuin Israelissa oikein tosi kova kahina, jossa Israel ahdistetaan käyttämään ydinasetta. Ja mitä on sitten lännen ja idän välit silloin? Joutuuko Putin pudottamaan Amerikan siltä paikalta pois, missä nyt on? Jos on Herran sallimus, niin ei sille mitään niitä vastaohjuksekaan auta. Ja kyllä se kuulemma niin on, että kun jostakin sukellusveneestä tomahutetaan näitä nykyisiä ydinohjuksia, josta voi lähteä 12 ydinkärkiä erota, ei niitä kaikkia pysty saamaan alaan. Se on päivänselvä. Tällaista saattaa olla vaikka seurakunnan aikakaudessa vielä tulollansa. Mutta jos Amerikka olisi näissä lopunajan kuviossa mukana, niin siitä pitää olla tällainen maininta, että kaukainen saari ei ole mitään tällaista. Se on tämä vanha maailma, joka siihen on vaan piirretty. Tämä Iran kansat ja tämä Rooman alueet. Ja ne 10 sarvia, jotka sinä, jokaisesta 12, sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi peron kanssa. Niillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimaisen valtansa perolle. Tämä petosana tarkoittaa nyt tätä henkilöä tässä. He sotivat, katsokaa oikein, he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. Vanha testamentti puhuu joskus kuohuvasta merestä. Niin se välttämättä ei tarkoita luonnollista merta, vaan tässä on avain tälle tämä jae 15. Mä luen vielä toisen kerran. Hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, ettei täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa perolle, kunnes Jumalan sanat täyttivät. Katsokaappa nämä valtiot. Itse tulevat tuhoon tämän hengellisen porton, tämän peron. Ne eivät halua minkäänlaista loppujen lopuksi sitten, ei edes tällaista valheuskontojärjestelmääkään. Kun Herra on pannut niitä sydämeen, että nämä tuhoavat tämän sitten. Mä oon yhden hebrean kielen tuntijan henkilöä en tunne, mutta mä oon netistä lukenut. Että kun Danielin kirjassa on niin merkillinen, mä sitä Kujalassa kyllä puhunkin, että Danielin kirjassa on niin merkillinen paikka, että tämä tuleva antikristus ei kunnioita mitään jumalia, ei minkäänlaisia jumalia, ei naisten lempijumalaakaan, ja mä oon aina näkemään tämä mulle siitä netistämisen näin, mä oon ihmetellyt, mikä sana tämä on. Ei kunnioita naisten lempijumalaakaan. Katokaa tämä hebrean kielen tuntija sanoo, ei mulla, en mä voi sen kummin tietää, oliko se oikein vai väärin. Tämä hebrean kielen tuntija tulkkasi sen tällä tavalla, että se pitäisi kääntää näin, että ei kunnioita naisen halua, elikkä antikristus olisi homo. Mikä paremmin sopii antikristuksen virkaan tässä homouden nousun aikakaudessa, kun ollaan homo? Se sopisi tosi hyvin. Mua se sinänsä tyydytti, kun mä olin aina pidättänyt siihen paikkaan, että kumma paikka, naisten lempijumalaa. Mutta tällaisia joitakin hyviä juttuja näköjä kyllä. Tosi henkilöä en tunne, joka tästä tällä tavalla sen sanoi. Tämä voisi Ronningilta kysyä tietysti, mitä he sanovat. Ja nainen, jonka sen näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Mä nyt luen vielä tästä luvusta 18. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkiin hänen kirkkaudestaan. Hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajan asunpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyysiöksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyysiöksi. Sillä hänen haureutensa on vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Tässä on sekä tällaista hengellistä porttosanomaa, eli myöskin tällaista kaupankäyntiä, mitä on tehty. Nyt kun me luemme, jos haluat panna ylähän, niin sieluvihollisen alkulankeemuksesta puhutaan Hesekielin kirjan luvussa 28, Jesaja 14, eikö se niin päin ollut, Jesaja 14, niin siellä puhutaan tästä, siellä on myöskin tämä kaupankäynti. Sitten tämä sieluvihollinen oli luotu koko enkelimaailman kauneimmaksi ja korkeimmaksi luoduksi enkeliolennoksi. Nyt hän ylpistyi, silloin siis ylpistyi ja lankesi. Luuli kaappaamansa taivaan valtaistuimen. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää sitä ulos, te minun kansani, että tulisi hänen synteensä osalliseksi, sillä ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Tiedättekö, tämä neljäs jae, vaikka tämä on silloin vasta totta ja toteutuu. Nyt on jo kyseenalaisia hengellisiä piiriä ja toimintoja, jossa ei ole viisasta olla. Tämä ikään kuin ennakkoon, tämä meidän aikakauteen jo kertoo, kulkoa tästä, että lähtekää siitä ulos. silloin kun minua on tullut uskoon. Minulla on muuten varmaan vuonna 78, onko minun kastettu helmikuulla vai maaliskuulla? Siis tammikuun 10. päivä minä olen uskoratkaisun päässä. Se saattoi olla ihan näihin aikoihin. Mä päätöksen tein. Kun pyhänä kastettiin. Ja seuraavana päivänä menin heti eroon kirkosta. Ja minä menin tänne kirkkoherran virastoon ja kyllähän mä sitten petyin. Mä valmistaudun, että multa kysyi tähän edes jotakin. Ei mitään. Mä olin ihan numero ollut. Kyllä mä kuulkaa petyin. Mitä? Mä olin ihan nolla. Mä olin valmistautunut, jotta mitä mä vastaan, niin ei yhtään mitään. Mä sen sillä tavalla koin, että kun kerran on uskoon tullut ja mun veressä kastetaan, sen täytyy erottaa mun sekä maailmasta että uskonnollisesta maailmasta. Ja mä ihan rehellisesti tunnustan, että se on tosi hyvin toiminut, tai paremmin toiminut tämä, joka on erottanut mua uskonnollisesta maailmasta. Mutta tästä jumalattomasta maailmasta ei se niin hyvin mua tahtonut aina erottaa. Kyllä mulla siinä pakkaa olla joskus ongelmia. Varmaan teillä on muillakin. Näin jäljestäpäin sanottuna täytyy sanoa näin, että ei kulkoa tästä uskon tiestä kyllä kerskata voi. Mihinkään siitä ei pääse. Kyllä liian paljon on sellaista, mikä olisi pitänyt tehdä toisin, jos kannattanut tehdä toisin. Me ollaan monella alueella kulkaa tosi heikkoja. Mutta meillä on kuitenkin tosiaan oikeus tehdä aina parannus. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt. Antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen toistansa. Siihen maljaan, johon hän on kaatanut. Kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä surua näkevää. Siis kuningattarena. Tämä ei toki missään tapauksessa ole yksin kerro jostakin roomalaiskatolisesta kirkosta, vaan sitä suuresta liittoumasta, joka siinä on yhtynyt. Ja siinä on maailman valtioidenkin kaikki nämä pörssikurssit ja kaikki, mitä nyt on New Yorkissa ja Lontoossa, mitä nyt on. Kaikki tulee olemaan valtavan lujaa siinä samassa koalitiossa mukana. Mutta kuitenkin tässä on istun kuningattarena. Silloin, kun roomalaiskatolinen kirkko on muodostunut. Maria on taivaan kuningatar. He rukoilevat tätä taivaan kuningatarta paljon enemmän kuin Herraa Jeesusta Kristusta. Tämä liika hyvin sopii myöskin sinnekin. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka hänet tuominut. Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kansansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun. He seisovat loitolla, kauhistui hänen vaivaansa ja sanovat, voi voi sinua Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomisen tuli yhdessä hetkessä. Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Tässä siis totta kai tässä on se peron merkki ja peron luku. Ei voi, sitten joka sitä merkkiä ota, niin ei voikaan ostaa. Mutta nyt tämä kaikki menee, kun tämä Babylon sortuu. Kaupuksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pelvakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helkanpunaa ja kaikkinaisia hajupuuta ja kaikkinaisia norsulluesineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tähtiä esineitä. Mä nyt vielä luen tämän koko rämpsin loppuun, tämä voi olla vaikka vähän sivuutta. Ja kanelia, hiusvuodetta, suitsuketta, hajuvuodetta, suitsutupihkaa, viiniä, öljyä, lestiä, jauhoja, viljaa, karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunia. Nyt kuunnelkaa. Ja orjia ja sana on välissä. Orjia ja ihmissieluja. Jos tällä tarkoitetaan pelkästään orjia, niin tätä sanaa ei olisi. Se eritellään vielä ja ihmissieluja. Alkaa tätä hirvittävää menua, mikä tuli olemaan sitten vihan ajassa. Iankaikkisuus sieluista on kysymys. Niin kuin vanhan käännöksen mukaan on, oliko se tämä saarnaaja 3:1, en ole hetkestä kattonut, että ian kaikkisuuden hän on pannut meidän sydämiimme. Ihmissieluja. Loppuviimeksi se on se kallein, en nyt sano sitä kauppatavaraksi, se on se kallein valuutta, mistä täällä käydään kauppaa, on ihmissielut. Ja se on, kuulkaa, koko ajan ollut tämän porton hengen tarkoitus, että ihminen ei pääsisi uskoon, ei tarvitsisi tulla uskoon. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppia, ne jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla, kauhistui hänen vaimoansa itkien ja surren, ja sanovat, voi voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaa ja purppuraan ja helkanpunaa ja koristeltu kullalla ja jolokivillä helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutuu. Tässä on tosiaan kysymys aivan tällaista kaupungistakin. Nyt tässä on tällainen sana, kaikki laivurit ja kaikki rannikkapurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisovat loitolla. Mun mielestä tämä sana viittaa siihen, että tämä kaupunki, tämä täytyy olla jossakin meren rannalla. Tämä Roomahan siinä mielessäkin sopii aika hyvin. Miksi ei se tarvitse Brysselikään kaukana olla? Mutta en usko sen olevan tämä paikka, kyllä se täytyy olla Rooma kuitenkin. Ja huusiva nähdessään hänen palonsa savun ja sanoi, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen? Ja heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surneen ja sanoivat, voi voista suurta kaupunkia, jonka kalleuksesta rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Alkaa tätä pörssimaailmaa, mikä tämä tänään on. Nyt kun nämä kertalaakista, kuulkaa, kaikki rysähtää menemään, mitään ei ole jäljellä. Onhan se, kuulkaa, maailmalle kauhea katastrofi. Riemuitsi hänestä taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominut ja kostanut hänet teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ei kuulla sinussa enää kantelensoittajia, lauloja, huiluja, torvensoittajien ääntä. Ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria. Ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää. Ei loista sinussa enää lampun valo. Ei kuulla sinussa enää huutua yljälle, eikä huutua morsiamelle. Sillä sinun kauppiasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutusi villitsi kaikki kansat. Ja hänestä on löydetty profeettan ja pyhien veri, ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Tässä on viittaus sinne menneisyyteenkin, ja se on kuulkaa tässä uskontojärjestelmässä. Mua hiukan kiusaa tämä tuleva syksynä, mikä meille on tulossa. Ja arvaat nyt, mitä mä sanon. Mä oon muutamia vuosia sitten lukenut Lutherin postillaan jonkun verran. En voi sanoa, että olisin lukenut sitä, mutta olen jonkun verran tarkastanut. Se oli vaikea lukia, kun se oli sellainen, ne kirjaimet on niin hankalia. K-kirjaakin on niin joulukuussa, joka pääsee siihen niin kuin ymmärtämään sitä. Sitä ei aluksi pystynyt oikein niin lukemaan ollenkaan. Siellä on ihan oikeaa ja hyvää, tokikin. Siellä on uskoon toluakin. Mutta tiedättekö, aivan täysin, 100-prosenttisen kirkkaasti. Vaikka se kirkastau. Siellä on lapsikasteessa uurtissyntyminen. Siis Lutherin postilla. Vuosimallia 1883. Käännetty se kirja. Sitä siellä ei näy, mitä tahan löytää muista lähteistä. Mä tarkoitan nyt, kun nämä sellaisia juhlia nyt varmaan pidetään Lapuallakin. Niissä ei tulla puhumaan sitä toisesta, lantien toisesta puolesta mitään. Hyvin harvat tietävät, että kun Luther sai määrättyn vallan sellaisen klaanin turvassa Saksassa, raamalaiskatolinen kirkkokin on alannut niin paljon kunnioittaa Lutherin valtaa. Häneltä on kysytty, että nämä, joita he sanoivat uudesti kastajiksi, anabaptisteiksi, jotka uskoon tulon jälkeen menivät kasteelle. Voiraanko heitä tappaa? Luther on antanut tähän kulkoa suostumuksensa, että voiraan tappaa. Viha uurtiska, siis lainausmerkissä uurtiskasta ja vastaan oli tosi kova. On antanut suostumuksen. Sitten harvat tietävät, että Adolf Hitler ei olisi missään tapauksessa saanut näin valtavaa holokaustia aikaiseksi, ellei olisi ollut tohtori Martin Lutherin kirjoituksia. Kirja, jonka Luther viimeisenä vuosinansa kirjoitti juutalaisista ja heidän valheistansa. 3 vuotta ennen kuolemaa. Tiedättekö mitä? Se on niin paljon saatu Saksaan levitettyä. 400 vuotta sen jälkeen eri Adolf Hitler. Hän on ottanut siitä 9 painosta. Tässä on holokaustin juuret. Mutta nyt kun te tulette kuulemaan ne valovoimaiset puheet, mitä puhutaan uskon puhdistuksesta, niin te, jotka sitten istutte niihin, niin muistatte, että joo, ei, Antti sanoi, että ne ei puhunut näistä mitään, eivätkä puhu. Mä oon ihan vuoden varma. Mä oon jopa näin sanonut, ja kyllä mä sen tästäkin tohdin sanoa. Nyt kun siellä 13, kun luku ilmestyskirjaa, se oli niin, ja 14, niin siellä on väärä profeetta, joka tulee kirkastamaan Antikristusta. Katokaa, historiassa oli, siis tältä osin, mikä koskee juutalaisia ja vähän muutakin, Luther oli silloin tämä väärä profeetta, eli vaan eri aikana kuin Hitler. Mutta sitten kun tulevat olemaan yhtä aikaa ne, jotka siellä on, niin ne ovat yhtä aikaa. Historiassa on toki muitakin näitä tällaisia, esimerkiksi Antikristuksen esikuva oli myöskin Hitlerkin, moneltakin osalta. Mutta tämä on tällainen selviö, mitä tästä tulee tällä tavalla käymään. Ja hänestä on löydetty profeetta ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Kuvitelkaa, siis Lutherin aikanakin roviolla on poltettu. Ne Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovat, jotka menivät kasteelle. Se on niin kova viha ollut. Ei muuta kuin rovio palaamaan ja sinne. Vaimot hiukan armollisemmin on hukutettu Reinjokeen. Mutta olihan se vähän armollisemmin kuolema tietenkin. Me ollaan tällaisessa aikakaudessa. Tulisi olla kulkaa silmät ja korvat auki. Ennen kaikkea hengen korvat. Monenlaista tullaan syöttämään meille. Että me saisimme, kuulkaa, pitää ennen kaikkea uskon Herraan Jeesukseen, hänen persoonaansa. Mutta silloin, kun me uskomme Jeesukseen, meidän tehtävämme on uskoa tähän koko Raamattuun. Ei ollenkaan johonkin alueeseen. Minä tokikaan itsestäni en väitä sellaista väittämää, mä valehtelisin, jos sanoisin. Ei mulla ole koko Raamaton jokaiseen alueeseen se sama kiinnostus kuin on johonkin muihin. Ja se on laitettu näin. Koska Raamattu sanoo näin, että seurakunnan kautta jumalallinen viisaus tulisi ilmi. Ja silloin se ei tarkoita kulkoa yhtä eikä kahta henkilöä, vaan koko Jumalan seurakuntaa. Tämä on ihan päivänselvä asia. Vaikka mä kuinka haluaisin, että mulla olisi niin kuin hanskas kaikki täältä kansien välistä, niin se vaan ei ole. Mutta en mä nyt sitä tarkoita, että mä sitten yksistään vaan näistä alueista tykkään, mistä mä nyt oon puhunut. Kyllä mä erityisesti tykkään siitä alueesta, missä näkyy, kuulkaa, Kristuksen kirkkaus. Ja se näkyy myöskin esikuvissa vanhan testamentin kauttakin. Ja ne sopii valtavan hyvin taas sitten uuden testamentin konteksteihin. Vanha testamentti pitää nimittäin Kristuksen kirkkaudesta sellaisia alueita, ne on yhtäkkiä johonakin rivin välissä. Ja niitä ei välttämättä lukiessa huomaa. Mä tiedän, että mä oon, Ristoksen voi sanoa vaikka aamennenkin, että mä tiedän sen, että silloin jos mä saan puhua juutalaisille pelastuksesta, mä saan puhua Jeesuksesta, annan testamentin esikuvien kautta, silloin mä oon parhaimmillani. Se on oikein niin kuin sellainen, siihen mä sytyn kaikkein eniten. Se on oikein sellainen niin kuin ykkösalue, vaikka se ei nyt harvoin tapahtuu, että sellaista enää on, mutta kuitenkin joskus. Kyllä me keväälläkin saatiin olla siellä, niin, tosi häjy nimi, Breivikin kartano, mikä se nyt oli, tuolla se norjalaisen pojan sukunimi siihen sekoamaan, mutta siellä oli tosiaan, siellä oli hyvät, siellä oli juutalaisia sekä, oli Israelista, Baltian maista ja oliko joku Venäjältäkin. Mutta tähän pidemmällä mä nyt, me ei ole ristolla tähän jotakin, niin ihan voit.